Atunci când ați fost prezentat colectivului de la CNA, le-ați transmis ofițerilor din subordine că urmează să se concentreze pe marii corupți și să elimine cazurile de lipsă de integritate din interiorul acestei instituții. Ce a urmat după ce ați transmis acest mesaj și dacă credeți că mai este anticorupția o prioritate în societatea moldavă?
Mesajul a fost tranșant, exercițiul ăsta este de durată. Însă partea ce ține de curățarea pe interior, eu cred că noi deja am atins suficiente rezultate. Astfel încât am schimbat conducerea în subdiviziunile Centrului Național Anticorupție și simt că chiar după 4 luni de activitate este o intensitate mult mai mare și un interes din partea colegilor ofițeri de a investiga eficient actele de corupție și a susține dosarele cu probe solide.
Până acum toți au spus că instrumentează eficient aceste dosare. Apropo, câte dosare sunt?
Pot să mă refer la câteva dosare care au devenit cunoscute publicului după ce noi am aplicat măsurile active. Deci a fost o operațiune mai complexă legată de tranzacționări fictive pe Forex. Deci o schemă de scrocherie care se cifrează la multe milioane de euro. Multe persoane au fost înșelate prin diverse instrumente de convingere, la telefon sau prin alte modalități. Recent, ieri chiar, am avut o operațiune importantă legată de fraudarea licitațiilor pe vânzare de terenuri municipale și acolo se cifrează daunele către municipiul Chișinău la cel puțin 12 milioane de lei. Deci multe terenuri care au fost practic ilegal scoase din patrimoniul autorității publice locale. Avem și alte cauze în derulare. S-a mai developat și o cauză importantă legată de trucarea achizițiilor publice și ce ține de alimentația în municipiul Chișinău. Deci practic săptămânal noi venim în spațiu public cu 2-3 operațiuni active. Se depun toate eforturile din partea colegilor ca aceste cauze să fie investigate. Statistic vorbind, sunt în jur de 350 de cauze în cadrul Direcției Generale Urmăririi Penală. Cauze active care sunt instrumentate împreună cu colegii procurori și țin în principal de articolele clasice, de competența Centrului Național Anticorupție.
Cetățenii așteaptă să fie trimiși chiar după gratii rechinii, pentru că peștișorii se prind ușor și ei repede sunt pedepsiți, iar mari corupți în percepția cetățeanului, da, se anunță televizat că au fost reținuți și după un oarecare interval de timp, ori sunt achitați, ori nu se mai aude nimic despre cazurile răsunătoare care sunt mediatizate pe larg inițial.
Împreună cu colegii procurori am stabilit ca să revenim cu informații actualizate pe cauze de rezonanță. Astfel am făcut în cazul șefului suspendat al Direcției Generale Urmăririi Penală, domnul Tanas, care are un pachet impunător de active și care în continuare se documentează. Deci vorbim de active de ordinul 10-lor de milioane. Și în continuare...
Active în domeniu?
Active în diverse bunuri, imobile, conturi bancare. Deci această activitate desfășurată de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, subdiviziune din cadrul CNA. Și colegii noștri de la Direcția Analitică ne susțin în acest sens, stabilind diverse legături. Sunt foarte multe acțiuni de urmărire penală care trebuie să întreprins, inclusiv audiere de martori. Deci și durează un astfel de caz cu implicarea unei persoane care știe foarte bine cum lucrează sistemul justiției. Deci este efort și timp. Dar ce este important este că probatoriul a fost asigurat, se colectează probatoriul adițional și a fost asigurată acțiunea. Deci s-au aplicat sechestre cu concursul colegilor noștri procurori prin intermediul instanțelor de judecată. Un alt exemplu ține de fostul adjunct al procurorului general, Popov. Acest dosar a fost transmis în instanța de judecată. Deci acțiunile de urmărire penală s-au finalizat cu concursul colegilor procurori. Am participat la prezentarea informației detaliate. Inclusiv s-au efectuat și expertiză judiciară și alte acțiuni. Deci noi comunicăm pe progresele care se înregistrează în acest domeniu. Presupun că societatea așteaptă progrese și pe alte cauze.
În primul rând, pe furtul miliardului.
Da.
Este deci, cel mai de rezonanță dosar care nu are finalitate și iată, sunt 8 ani de zile.
Dosarul fraudei bancare se materializează la momentul actual în mii de volume. Deci aceste mii de volume sunt procesate rând pe rând și se transmit diferite episoade deja în instanța de judecată. Deci acest lucru îl facem iarăși concursul colegilor procurori. Din partea CNA se implică ofițerii de urmărire penală. Cu siguranță ne-am dorit să putem oferim mai mulți ofițeri, dar trebuie să prioritizăm între diverse dosare active pe care le avem în gestiune. Însă noi comunicăm cu regularitate pe diverse episoade care sunt transmise în instanța de judecată. Despre aceeași situație putem menționa și în cazul Landromatului Rusesc sau în cazul dosarului denumit generic Metal Feroz sau alte dosare de rezonat. Pe toate dosarele se lucrează intens. Colegii, spre exemplu, din cadrul ARBI au peste 160 de delegații de efectuare a investigațiilor financiare paralele. Asta înseamnă că trebuie analizat foarte multă informație brută.
Domn director, dar se anunță cu regularitate că se pun sechestru pe bunuri. Și după asta ce se întâmplă? În bugetul statului ajung parte măcar din acești bani pe care încercați să-i recuperați?
Am luat calea statului de drept. Deci procesul de recuperare a activelor presupune mai multe etape. Prima și cea mai importantă este identificarea, după care aplicarea sechestrului. Deci și la identificare și la aplicarea sechestrului participăm atât CNA, inclusiv ARBI, cât și procurorii, și instanța de judecată emite încheierile respective. Urmează o etapă care este în mâinile instanțelor de judecată. Deci cauzele instrumentate, finalizate, se transmit în instanța de judecată, unde se menționează activele pe care este aplicat sechestru. În baza unei hotărâri definitive, și aici iarăși trebuie să menționez, avem trei niveluri de instanțe, odată ce avem o hotărâre definitivă și ea poate fi pusă în executare, se implică colegii noștri din cadrul Ministerului Finanțelor și executorii judecătorești, care pun în executare titlul executoriu care se eliberează în baza hotărârii definitive în partea cetății de confiscare. Deci, aparent, este mult mai ușor să devalizezi sistemul decât să recuperezi aceste resurse, pentru că sunt diferite reguli de joc. Deci, infractorii nu au reguli de joc care să aibă ceva în comun cu legea. Noi trebuie să respectăm aceste reguli de joc pentru ca să nu avem ulterior deficiențe sau întrebări că nu a fost respectat procesul echitabil, că activele nu au fost identificate corect și ulterior să ajungem cu cauze de condamnare la CEDO. Deci pentru a evita toate riscurile astea și să depune toată diligența și munca asiduă cu mare atenție la detalii pentru ca cauzele să fie instrumentate corect, multilateral și eficient.
Dar totuși, în pușculița statului ajung parte din banii ăștia pe care încercați să-i recuperați?
O parte, dar foarte mică, a ajuns deja în bugetul de stat. Marea majoritate a activelor pe care noi am aplicat sechestru, la moment se află pe conturi trezoreriale speciale și, dacă este vorba despre active nefinanciare, asupra lor sunt aplicate interdicții de tranzacționare. Deci nu pot fi vândute, nu se poate face schimb, etc.
Am auzit voci care spun că se văd tot mai puține propuneri de arestări preventive, s-a schimbat optica instanțelor în ceea ce privește gravitatea faptelor de corupție sau optica angajaților Centrului Național Anticorupție?
Solicitarea de aplicare a măsurilor asigurătorii sub formă de arest preventiv este în mâinile colegilor noștri procurori. Ei cântăresc foarte bine fapta, riscurile de distrugere a probelor și măsura care poate fi aplicată. Deci noi avem la dispoziție fie arestul preventiv, fie arestul domiciliu, fie controlul judiciar sau aplicarea nici unei dintre cele trei enumerate. Noi, pe cauzele active, avem 31 de persoane care se află la arest preventiv la penitenciarul numărul 13. Plus mai avem încă 3 persoane care la moment sunt reținute și stau în izolatorul CNA. Eu nu am observat o schimbare de optică și trebuie aici să menționez, iarăși foarte important, și asta e un concurs de apreciere, de nivel de implicare a persoanelor în comiterea infracțiunii, mai ales când e vorba despre un grup criminal organizat sau organizație criminală. Asupra liderilor, în primul rând, se plasează măsurile de arest preventiv.
Liderii acestor grupări?
Da, pentru că riscul de distrugere a probelor sau de influențare a potențialilor martori, în primul rând, de la ei vine. Față de executori în cadrul acestor grupuri criminale organizate, aceste riscuri sunt mai mici. Dar iarăși, ele sunt cântărite în fiecare caz concret, pentru că se individualizează necesitatea de aplicare acestor măsuri asigurătoare.
Apropo, lupta împotriva corupției este și tema pe acasă a Republicii Moldova, ținând cont că a depus această cerere de a obține statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.
Este temă pentru acasă din mai multă vreme. Suntem cu restanță la acest capitol, dar aceste restanțe se mai reduc. Sunt inițiative care vin și din partea colegilor noștri din cadrul Ministerului Justiției. Deci o inițiativă foarte importantă care clarifică modalitatea de examinare a cauzelor în absența persoanei învinuite, ne va permite în sfârșit să transmitem în instanță, împreună cu colegii procurori, dosarele și ele să fie examinate la etapa judiciară. Deci asta e deja un progres. În special noi vorbim despre cauzele de rezonanță unde persoanele învinuite nu sunt în țară și sunt în căutare internațională, dar...
Și ele nici nu cooperează cu instanțele.
Și nu cooperează cu ancheta. În cazul dat, evident, interesul nostru este să accelerăm pe partea de examinare a acestor dosare, pentru că probatoriul a fost colectat, a fost structurat și este deja de competența judecătorului să se expună. Deci, iată, proiectul ăsta de lege, care, din câte cunosc, urmează în curând să fie examinat în Parlament, ne va deschide noi oportunități. Mai sunt și alte aspecte, ține de tema noastră de acasă, și ea ține de recuperare. Recuperarea în cazul Republicii Moldova nu este posibilă fără concursul colegilor noștri și a partenerilor de dezvoltare din afara țării.
Pentru că
multe dintre active,
sunt peste hotare.
Sunt în afara țării și noi intrăm aici în zona de cooperare juridică internațională. Să vă descriu foarte pe scurt ce înseamnă să securizezi un activ care se află, spre exemplu, în Franța. Deci noi trebuie să identificăm acest activ, să stabilim legăturile și să demonstrăm beneficiarul efectiv. În acest sens, avem nevoie și de anumite confirmări din partea colegilor noștri din Franța, responsabili anume de partea de gestionare de active. Să înaintăm acțiuni de aplicare a sechestrului în instanța națională și ulterior ea să fie recunoscută în Franța și ulterior să fie aplicat sechestrul.
E o procedură de durată.
Și asta doar pe partea de securizare activului. Ulterior, cauza trebuie să fie examinată în instanța de judecată și să fie emisă o hotărâre definitivă prin care se aplică confiscarea. Și ulterior, această hotărâre să fie recunoscută în Franța. Deci e o procedură clasică și ține de cooperare juridică internațională. Noi suntem foarte activi acum în discuțiile noastre cu colegii din statele membre ale Uniunii Europene pentru a facilita acest proces de schimb de date și de aplicare cel puțin a sechestrelor și când va fi cazul de confiscare, când o să avem la noi în țară o hotărâre definitivă.
Și atunci există șanse ca să fie recuperat ceva din ceea ce a fost dus peste hotare.
Aveți dreptate, sunt jurisdicții și jurisdicții. Sunt unele care sunt cooperante, sunt unele mai puțin cooperante și din păcate avem și jurisdicții
necooperante. Sunt unele care în general nu cooperează.
Da. Acest ultim caz încercăm să-l rezolvăm prin intermediul suportului colegilor noștri din jurisdicțiile cooperante. Pentru că ei de asemenea dețin informații și putem extrage date indirecte.
E posibil care, așa, da?
Desigur, care demonstrează oarecum prin date indirecte, prin conexiuni indirecte. Deci orice frântură de informație este importantă pentru a structura acest puzzle.
Și sunteți chiar optimist că Republica Moldova va reuși să recupereze o parte din activele care au fost duse în străinătate?
Judecând după deschiderea fără precedent a colegilor noștri și deja unele progrese intermediare pe care noi le observăm, eu sunt destul de încrezut că cel puțin parțial, noi îți putem să recuperăm aceste active. Dar depindem de eficiența cu care instanțele noastre de judecată vor examina aceste cauze.
Se mai crede că ar exista și problema achitării din dosarele CNA, care ar fi efectele dezincriminării?
Acest rezultat este finalitatea unui exercițiu de examinare a probelor, dintr-o parte și din alta. Să noi ne focusăm pe cauzele unde probatoriul este consistent. În primul rând pe aceste cauze, pentru a utiliza eficient resursele noastre, umane, financiare, de altă natură. Și asta este și prioritatea colegilor procurori. Deci noi lucrăm aici în unison, stabilind priorități pe dosare unde probatorul este suficient.
Evaziune fiscală astăzi se face?
Noi primim informații, sunt materiale care le recepționăm din partea Serviciului Fiscal de Stat și împreună cu ei investigăm astfel de cauze. Deci ele sunt partea repertoriului nostru, utilizăm instrumentariul de analize operaționale și dacă procurorii solicită, investigații financiare paralele. Să afirm că astfel de fenomene nu se petrec ar fi un fals. ele au loc și sunt mai multe posibilități. Însă, numărul lor este mult mai mic decât a fost în trecut. Continuăm procesul asidu împreună cu colegii de la Serviciul Fiscal de Stat să reducem, în special în timpurile de astăzi foarte complicate legate de resurse limitate în buget, să creștem aceste venituri și să reducem din riscuri de fraudă.
Eu mi-amintesc că nu a existat șef la Curtea de Conturi care să nu spună că în Republica Moldova se fură din banii publici ca în cod.
Modalități sunt foarte multe, doamna Valentina. Din păcate, posibilități de utilizare ineficientă a banului public sunt multiple. Noi instrumentăm cazuri legate de achiziții trucate sau aranjate, care presupun utilizarea resurselor transmise din bugetul de stat în bugetele autorităților publice locale, eludarea reglementărilor de minim, deci achizițiile de valoare mică. Foarte des această valoare, care e destul de consistentă, este încălcată de autoritățile publice locale. Deci se cercetează, avem și astfel de cauze în procedură.
Dar până la urmă, Centrul Național Anticorupție trebuie să lupte doar cu marea corupție sau și cu mica corupție?
Reglementările din codul de procedură penală, care sunt foarte seci, stabilesc că noi avem în competență mai multe categorii și de subiect, dar și de infracțiuni care sunt comise. Procurorii exercită urmărirea penală, deci se implică nemijlocit pe cauze mai complexe. Însă, foarte des ne implicăm și noi cu resursele umane pe care le avem. Deci un răspuns simplu la întrebarea dumneavoastră ar fi că ne implicăm în toate categoriile de acte de corupție. Este o sarcină mare și în termen mediu, eu cred că este important ca noi să transferăm anumite categorii de cauze, în special cauze de corupție mică, în competența altor autorități. E un proces de reformă mai complex. Suntem în discuții cu colegii de la Ministerul Justiției pentru a identifica o soluție, dar și cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne, pentru că, în perspectivă, ei ar trebui să preia o parte din actele de corupție.
Credeți că e cu putință să fie împiedicată fuga inculpaților din țară înainte ca să fie condamnați?
Depinde de subiect. Însă, dacă subiectul este de importanță...
Păi cam toate sunt de importanță.
Vorbim despre cazuri de rezonanță, în primul rând. Evident că măsurile speciale de investigație presupun și colectarea de date operative, cu privire la intenția acestora de a părăsi țara. Și aplicăm instrumentariul necesar pentru ca asta să nu se petreacă. Deci avem la îndemână instrumente pentru ca să evităm astfel de cazuri. Trebuie să recunosc, a fost nevoie de timp pentru ca să ne ajustăm și instrumentariul și să ne implicăm să stabilim mecanismele noastre de cooperare, colegii procurori, poliția de frontieră, alte autorități. Dar instrumente sunt la dispoziție și se aplică destul de activ pentru ca să evităm, iată, fuga figuranților pe dosare penale.
Dar în opinia noastră, s-a adeverit faptul că s-au făcut dosare la comandă sau nu?
Suntem în cadrul statului de drept și avem prezumția nevinovăției în acest sens. Există unele suspiciuni că au fost dosare la comandă. Dacă acest suspiciuni se adeveresc și există bănuială rezonabilă, colegii noștri procurori instrumentează astfel de cauze. Deci nu pot să vă ofer detalii pentru că, în primul rând, este în examinare de către colegii procurori și, într-a doilea rând, ține și de secretul urmăririi penale.
Ați spus ceva mai devreme și de un fel de reținere ca nu cumva dosarele să ajungă la CEDO și atunci CEDO în cele mai dese cazuri dă dreptate celor care se fac vinovați aici în Republica Moldova pentru că sunt încălcate procedurile. Iar de fond totuși rămâne vina, nu?
Asta e și farmecul lucrului de urmărire penală și de aplicare a legii penale. Ea merge în tandem cu legea procesual penală. Astfel, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când garantăm drepturile procesuale ale părților. Pentru că dacă asta nu se întâmplă, atunci noi suntem în situația în care o anumită probă nu este acceptată și chiar și dacă ea este acceptată la nivelul instanțelor naționale, CEDO până la urmă ar putea reveni asupra acestor incidente și să constate că probele nu au fost administrate corect. Procedura penală nu în zadar este scrisă pentru a garanta că proba a fost obținută legal și nu au fost influențe sau trucări de probe, pentru că și astfel de situații pot exista. Deci e o balanță foarte fină între acuzare și apărare, iar pentru ca noi să ne asigurăm că munca noastră până la urmă va fi valorificată, cu un caz definitiv de condamnare și de confiscare, trebuie să fim foarte atenți cum instrumentăm aceste dosare. Și e un lucru de echipă. Deci, fără echipă și implicare plenară a tuturor, noi nu o să izbutim să atingem rezultatele care ne le așteptăm. Asta este mesajul meu către toți colegii CNA și colegii procurori, pentru că cu ei interacționăm practic zilnic.
Dar dacă revenim la percepția cetățeanului, aproape că nu există om care ar spune că nu există corupție în Republica Moldova. Și el se referă și la corupția din educație și din sănătate și de la vamă și politică și de tot felul.
Așa este. Percepția corupției e foarte vastă. Și asta e rezultatul inacțiunii de lungul anilor. Deci noi nu putem schimba această percepție peste noapte. Dar ce este important? Să utilizăm tot instrumentarul. Deci noi utilizăm foarte activ și instrumentariul de prevenție. Mergem în școli, avem voluntari anticorupție, care sunt fie elevi, fie studenți. Și din gura lor vine îndemnul către colegi să fie integri. Asta e foarte important, să cultivi de la fragi de copilărie sau tinerețe spiritul de integritate. Pentru că ulterior el se materializează în viața de zi cu zi, inclusiv viața publică. Partea de combatere este un lucru vast și necesită un efort deprobatoriu. Noi am putea să avem anumite informații că actul de corupție s-a comis, dar în lipsa probelor concludente, noi nu putem merge mai departe cu înaintarea învinuirii. Deci nu toate cazurile de corupție care devin cunoscute nouă pot fi ulterior probate. Asta este o limitare importantă pe care o are CNA-ul la îndemână, dar, n-am să mă obosesc să repet, este dictată de cerințele statului de drept.
Probabil că și donatorii, finanțatorii externi, atunci când vor să ofere asistență Republicii Moldova, se uită în topul țărilor cele mai corupte și găsesc Republica Moldova, în dreptul căruia stă un indice, nu chiar tocmai cel care i-ar face față acestui stat.
Așa este, dar am observat că indicele nostru puțin s-a îmbunătățit totuși ultima vreme. Ne dorim acest indice să se îmbunătățească, indice de percepție să îmbunătățească și mai mult. Lucrăm zilnic la acest capitol, dar este și o perioadă de inerție, de la implementarea anumitor acțiuni și până la momentul în care asta se regăsește în percepția cetățenilor. Actele de corupție mică sunt o problemă. Tratăm și astfel de cauze în diverse domenii. Emitere de autorizații, trecere de frontieră, educație, medicină. Apropo, un caz pe care l-am inițiat deja când am intrat în funcție, a fost ieri transmis în instanța de judecată cu implicarea plenară a colegilor noștri procurori. Este vorba despre un medic care percepea 2-3 mii de euro pentru un tratament radiologic pentru persoanele care sufereau de boli oncologice. Deci iată că este posibil în 3-4 luni să inițiezi, să aplici măsuri speciale și să transmiți dosarul în instanța de judecată. Un termen destul de mic pentru ca să asiguri instrumentarea corectă și eficientă a unui dosar de astfel de anvergură, cu impact social foarte mare, pentru că avem mulți cetățeni care suferă de aceste boli, iar tratamentul radiologic este posibil ultima lor șansă pentru supraviețuire.